consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Edward Elgar. În anul 1900, Elgar era deja cel mai vestit compozitor din Anglia, mai ales după uriașul succes cu variațiunile Enigma din anul 1899. Această lucrare orchestrală reprezenta un portret muzical al prietenilor lui. Elgar mai spunea că tema principală are drept contrapunct o temă care nu se aude. Nimeni nu a reușit să identifice această temă misterioasă și neauzită, enigma enigmei. Hans Richter a dirijat premiera de la Londra și lucrarea a fost apoi preluată și pe continent. Fritz Steinbach, specialistul în Brahms, îl numea pe Elgar un geniu neașteptat și un deschizător de drumuri în domeniul orchestrației. Efecte absolut originale cu o virtuozitate aproape unică. Ceea ce era realmente un compliment din partea unui dirijor din țara lui Richard Strauss. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din variațiunile Enigma de Edward Elgar. Eduard Elgar a fost evident influențat de Strauss. O parte dintre melodiile lui au conturul caracteristic lui Strauss, cu salturile lor mari și rezolvările neașteptate. Orchestrația lui Elgar îi datorează și ea câte ceva compozitorului unei vieți de erou. Dar orchestrația lui Strauss, deși foarte eficientă, se exprima adesea numai prin dimensiune și volum. Elgar a obținut un sunet mai luminos. După variațiunile Enigma a urmat ceea ce mulți consideră că este cea mai mare lucrare a lui Elgar, oratoriul Visul lui Gerontius, pe textul cardinalului Newman. Premiera, care a avut loc la festivalul de la Birmingham din 1900, a fost aproape un dezastru. Richter nu era pregătit, corul nu a înțeles muzica, soliștii nu făceau față partiturii. Din acest moment, Elgar și-a dirijat singur aproape toate premierele. Următoarele spectacole au fost mai bune și Anglia, cu tradiția sa în domeniul corurilor, a apreciat partitura. Englezii, așa cum a remarcat Bernard Shaw, au manifestat întotdeauna un fel de slăbiciune pentru requiemuri. Oratoriul are momentele de mare noblețe și frumusețe, dar există și o anumită rigiditate pioasă în el. Și, deși este partitura cea mai ambițioasă a lui Elgar, nu e și cea mai bună, în pofida opiniei admiratorilor săi. Uvertura subintitulată În turnul Londrei a apărut în anul 1901. Elgar nu a pretins niciodată că este un compozitor național, dar în Turnul Londrei, la fel ca în lucrarea sa de mai târziu Falstaff din 1913, a scris un gen de muzică impregnată de spirit național. Poate că e mai mult o părere decât o realitate, totuși numai un englez ar fi putut să o conceapă. Același lucru se poate spune despre cele 5 marșuri de pompă și circumstanță. Marșul numărul 1 constituia pentru Elgar ceea ce fusese valsul trist pentru Sibelius și preludiul în do dies minor pentru Rachmaninov. După opinia oamenilor de pretutindeni, Elgar era compozitorul pompei și circumstanțelor. Premiera primelor două marșuri a avut loc la un concert din anul 1901. N-am să uit niciodată scena de la încheierea primului dintre ele, cel în re major, scria Elgar în autobiografia sa. Citez. Oamenii s-au sculat pur și simplu în picioare și au început să strige. A trebuit să-l cânt din nou, cu același rezultat. De fapt, nu mă lăsau să continu programul. Numai ca să restabilesc ordinea, am cântat piesa pentru a treia oară. Am încheiat citatul. Puțin mai târziu, Eduard al VII-lea a propus ca muzica să fie însoțită de un text și aceasta s-a numit Țară a Speranței și a Slavei. Dacă înainte de aceasta Elgar fusese cunoscut, acum devenise de-a dreptul vestit. Au început să curgă și onorurile, titluri academice din partea universităților americane, iar în 1904 i s-a decernat titlul de cavaler. În același an s-a organizat la Covent Garden un festival inspirat de muzica lui, care a durat 3 zile. Lucrarea pompă și circumstanțe a adus faimă și bani lui Elgar, dar din punct de vedere muzical i-a făcut mai mult rău decât bine. Marșul i-a creat și reputația de fals patriotism a la Kipling, o serie de oameni refuzând să mai ia în serios ceva scris de compozitorul lucrării Pompă și circumstanțe. Muzicienii nu voiau să accepte lucrarea drept ceea ce era, un marș foarte bun. Între timp, Elgar compunea o serie de lucrări valoroase, Superba introducere și Allegro pentru orchestră de coarde, Sinfonia I, compusă în anul 1908, Concertul pentru vioară, Sinfonia II și Concertul pentru violoncel, compus în anul 1919. Elgar lucra și la o trilogie corală de mare amploare. Trilogia Apostolii a apărut în anul 1903, iar lucrarea Regatul în anul 1906. Nici una dintre aceste lucrări nu a pătruns în repertoriul internațional. Partea a treia a trilogiei nu a mai fost finisată. Cele două simfonii ale lui Elgar sunt lucrări postromantice viguroase în tradiția lui Brahms cu anumite elemente din Strauss. În pofida influențelor amintite, piesele rețin atenția prin genul tipic elgarian al melodiei. Aceste simfonii au început să fie din nou reconsiderate, la fel ca și Concertul pentru vioară, chiar dacă ne evocă, de fapt, Concertul pentru vioară a lui Brahms. Probabil că cea mai bună lucrare târzie a lui Elgar este Concertul pentru violoncel, o lucrare elegiacă foarte personală, cu teme obsedant de frumoase. Lirismul susținut al temei de deschidere pare neobișnuit chiar și pentru Elgar, căruia îi plăceau melodiile frazate. Elgar continuă să scrie, autoregenerându-se incredibil de mult timp. Concertul pentru violoncel al lui Elgar stă alături de cel al lui Dvorak în si minor, ambele fiind considerate cele mai mari din această categorie. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Concertul pentru violoncel și orchestră de Eduard Elgar. După anul 1919, filonul creativității lui Elgar a secat. În cei 15 ani care îi mai rămăseseră de trăit, a mai compus câte ceva, dar niciuna dintre aceste lucrări nu se gândea astăzi. La fel ca Rossini și Sibelius, Elgar a decis să pună capăt carierei muzicale când se afla în culmea gloriei. Nu și-a mai revenit după pierderea soției survenită în 1920. Și nu-i plăcea nici direcția pe care o luase muzica, fără îndoială că se considera un anacronism. În perioada agitată de după primul război mondial, muzica i-a fost respinsă, iar publicul l-a ignorat. La concertul prilejuit de cea de-a 17-a aniversare a zilei lui de naștere, sala de la Queen's Hall a fost pe jumătate goală. Era un om bătrân și însingurat. S-a retras din viața muzicală, nu s-a mai dus la niciun concert, susținând că nu-i place muzica. Scrisorile lui erau pline de declarații categorice, poate prea categorice, potrivit cărora ar fi terminat cu muzica. Urăsc muzica, spunea el. Am scris și eu câteva partituri, dar sunt toate moarte. Viața de atunci s-a dus și peste toate s-a așternut uitarea. Tot trecutul meu, spunea Elgar, a fost șters și sunt absolut singur. Am încercat să-mi curm bătrâna viață, dar nu merge, așa că aștept sfârșitul, disperat și trist. Acum știu și mă supun. Prietenii lui Elgar s-au împrăștiat. Contribuia și el la această situație cu observațiile lui mușcătoare. Uneori ajungea să profereze insulte. Spre sfârșitul vieții își petrecea timpul la curse, plimbându-se cu mașinile lui sau cu câinii. Totuși, n-a repudiat rasa umană, chiar și în acei ani oribili, înspăimântători, a găsit puterea să-și rea lucrul. A făcut mai multe înregistrări, inclusiv ale concertului pentru vioară, cu Yehudi Menuhin, acest băiat minunat, cum îl numea Elgar. În 1929 și 1930 a compus câteva lucrări scurte. În 1932, anul în care împlinea 75 de ani, a dirijat foarte mult, evident, propria muzică. Se gândea să scrie o operă pe un libret de Ben Jonson. Apoi a urmat agitația stârnită în legătură cu Sinfonia a treia. Poate din dorința de a fi iubit sau de a arăta lumii că nu este secătuit de forțe, Elgar a lăsat să se înțeleagă, în timpul unui festival din 1932, că a scris Sinfonia a treia. Dar, a adăugat el, nu mai merită să o finiseze sau să o orchestreze, pentru că nimeni nu mai dorește muzica lui. Reacția a fost promptă. Ziarele au preluat știrea și au cerut ca Sinfonia a treia să fie terminată. London Ronald, eminentul dirijor britanic, a obținut o comandă de la BBC pentru noua lucrare. În final, Elgar a fost pus într-o situație stânjenitoare. Este adevărat că făcuse câteva schițe pentru o sinfonie nouă, dar era departe de a fi terminată. Elgar a încercat să lucreze la ea, dar se simțea tot mai bolnav. Avea cancer și, într-un an, acesta l-a doborât definitiv. Așadar, sinfonia, opera, coralul la care se gândea au rămas în faza de proiect. Gvintetul pentru pian în la minor, compus în anul 1918, și concertul pentru violoncel, scris în anul 1919, sunt ultimele lui lucrări importante. Ascultând concertul pentru violoncel, este greu să scapi de senzația că Elgar, conștient sau nu, face aici o declarație finală. În anii 30 ai secolului 20, criticii nu au reușit să vadă, dincolo de postromantismul strălucitor al lui Elgar, faptul că muzica lui se remarca printr-o anumită particularitate. Spre deosebire de predecesorii lui victorieni, Elgar avea o individualitate ieșită din comun. Este adevărat că orchestra lui pornea de la cea lui Strauss sau Wagner, iar formele simfonice și concertistice de la Brahms. Dar melodiile și modul de mânuire a formelor erau definitorii pentru el. Melodia lui, cu tensiunea ei curioasă, cu intervalele ample și salturile exuberante, cu spiritul său englezesc, puternic și încrezător. Greu de descris în cuvinte, dar evident, este recunoscut imediat ca o operă aparținând unui anumit compozitor din istoria muzicii și nimănui altcuiva. Chiar și acest singur fapt ar fi suficient pentru situarea muzicii lui mai presus față de aceea a unui tehnician mai bun sau unui compozitor cu experiență mai bogată. Căci o muzică fără personalitate, oricât de abil construită, nu are șanse de supraviețuire. Poate că muzica lui Elgar este eduardiană și burgheză, poate că într-adevăr celebrează imperialismul britanic, poate că are o anumită doză de retorică convențională, dar abundă în vitalitate și personalitate. Nu este o coincidență faptul că reabilitarea lui Elgar a început odată cu reconsiderarea lui Kipling și a altor personalități din acea perioadă. Avalanșa de studii eduardiene din anii 50 a dovedit că acei gentlemani bărboși și acele doamne agitate puteau fi cât se poate de interesanți, ba, am putea spune, chiar rasați. Elementul retoric eduardian din muzica lui Elgar face ca aceasta să fie greu de dirijat. Elgar folosea o orchestră imensă, iar dirijorul este tentat să exagereze. În acest caz, muzica sună într-adevăr vulgar. Și Elgar era conștient de acest aspect și își făcea mari probleme din cauza ei. I-a spus criticului Ernest Newman că expresia este scrisă în interiorul muzicii și că dirijorului nu-i rămâne decât să urmeze indicațiile. Iată ce spunea criticul Ernest Newman. Citez. Puțin compozitori au atât de mult de suferit ca Elgar din cauza neînțelegerii celor care îi interpretează. Sensibilitatea lui deosebită este transformată în sentimentalism, înălțarea lui spirituală în vulgaritate, noblețea lui în teatralism bombastic și toate acestea pentru că dirijorul nu știe unde să se oprească. Am încheiat citatul. Ar trebui adăugat faptul că Elgar a dirijat el însuși, înregistrările concertului pentru vioară și ale celor două simfonii, printre alte lucrări. Așadar, tempourile și frazările lui pot fi studiate de oricine dorește. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!